giaran Sabdo Mulyo Tetesing pun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-03 Yogyakarta 00 menawi pian sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08188678 SMS nomor 08188678 para miyarsa lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salbeting taun menika panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih salajengipun tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos para sutresna ingkang pinerkan monggo kita nunggil wontening giaran Sabdo Mulyo Tetesing Ebun. Para miyarsa ingkang kaberkaning Gusti, dinten menika kita pepanggihan malih, kita badhe nampi berkah rohani kita. Badhe kula waos kagem panjenengan serat 1 Yohanes bab 2 ayatipun ingkang angka 18. Tuwin bab 2 ayatipun ingkang angka 3. Mekaten pangandikaning Injil 1 Yohanes 2 ayat 18. Hei, bocah-bocah, iki wektu kang wekasan. Lan kaya nggonmu wis padha krungu warta yen si Antikristus bakal teko. Mangkono uga ing sak mengko iya wis akeh Antikristus kang padha jumedul. Kang mangkono iku dadi pratandha yen iki nyata-nyata wektu kang wekasan. Lajeng kula sambet para mirsa bab 2 ayatipun ingkang angka 3 mekaten. Lan sadengah roh kang ora ngakoni Gusti Yesus iku asale ora saka ing Gusti Allah. Roh iku roh ing Antikristus. Kang wis padha kok rungu wartani yen bakal teko lan sak mengko wis ana ing jagat. Monggo para miyarsa, saderengipun kita sinau pangandikan menika kita ndedonga. Duh Rama kasuwargan kawula nyuwun berkah paduka Roh Suci mugi keparenga didampar wonten gesang kawula. Temanggen kawula nyinau bab akhir jaman lan ing jaman wekasan nika mugi paduka ingkang ngandi Duh Rama kawula masrahaken gesang kawula wonten ing panuntun paduka wonten ing Sang Kristus Yesus. Amin. Para miyarsa ingkang kaberkaning Gusti, sampun kita waos 1 Yohanes 2 ayat 18. Ingkang pratelakaken bilih ing bumi, ing jagat menika badhe rawuh Sang Antikristus. Lan wonten ing bab sekawan ayat 3 dipunendikaken bilih sang antikristus menika ingkang ngemoi Gusti Yesus lan ngemoi sang Yehuwa Allah. Minjing menapa menika kedadosanipun? Sang antikristus menika badhe makarya bangkit wonten ing bumi lan dados jaya, dados unggul, dados hebat sawetawis sewedal. Rikala Gusti Yesus sampun kepareng ngangkat para kagunganipun para tiyang Kristen ingkang pitadosipun tulus ing wancining Maranatha. Rikala Gusti Yesus rawuh malih, tiang-tiang ingkang sampun pecah dipuntangekaken, sampun ati kita sinaoni menika, wong sing wis mati ditangekake, sing isih urip ngalami rawuhe Gusti, disalini badan anyar lan digabung ana patemon ana ing awang-awang. Terus tiang Kristen, tiang pitados dipunangkat dening Gusti Yesus wonten ing akasa, wonten ing langit. Pramila saged singak tiang-tiang wonten ing bumi menika saged singak. Singakipun kados pundi? Kaget, loh. Kok sak pirangan gede sebagian besar wong-wong Kristen kok ilang saka donya? Menyang endi? Kok wong Kristen ora enek? Amargi dipun pulung dening Gusti Yesus, dipun angkat dening Gusti Yesus, minggah dhateng akoso. Wonten pasamuan wonten ing ngawiyat. Nunggil kalian Gusti saklami-laminipun wonten ing ngawiyat. Mboten wonten ing tanah ing bumi menika. Lah, tiang-tiang ingkang mboten kapulung, sing pancen nglawan marang Gusti Yesus, ngemoi Gusti Yesus, ora percaya marang Gusti Yesus, senajan ngaku percaya Kristen ning Kristene Kristen KTP, Kristene Kristen wedhus, udu Kristen wedhus domba, nanging Kristene Kristen wedhus liar. Imane ora tulus. Ora kapulung. Keri ana ing bumi bareng karo para bangsa. Iki kadah tiyang Yahudi kita, wonten tiyang Yunani, wonten tiyang Roma, wonten tiyang Jawi, wonten bangsa-bangsa ing bumi ingkang ngemoi Gusti Yesus. Mboten kapulung menika wonten ing bumi. Lah wonten ing mriku sang antikristus dateng lan ngimpun tiang-tiang kolowau didadekke begundale, didadekke tentarane, tentara iblis. Iblis ngimpun kegiatan kangge nglawan Gusti Yesus. Wah, wonten ing kedadosan menika saestunipun para sedherek wonten ujian ingkang awrat. Menika dipun ibaratakan wonten ing kitab Wahyu menika wonten kewan ingkang medal saking daratan bumi, wonten kewan ingkang medal saking jalonidi seganten. Menika statusipun iblis lan setan lan sakbalanipun ingkang milut manungso, ngrimuk manungso, nyeret manungso, dados balanipun lan melu nyembah marang iblis. Ingkang dados medianipun, dados lantaranipun, panguwaos-panguwaos manungso kang ana ing bumi. Manungso kang ana ing bumi kang duweni panguwasa nanging nolak Gusti Yesus. Menika ingkang badhe dados prajuritipun iblis lan menika ngimpun pasukan, ngimpun bala tantra kangge nglawan dumateng Gusti Yesus. Menika wonten perang rohani ingkang tiang-tiang kala wau sejatosipun mboten saged kapulung, lajeng pinaringan kasengsaran amargi dipun seret dening trekaing setan. Menika sak perangan ageng umat manungsa tetep nglawan dumateng Gusti Yesus lan boten wonten niat badhe meratobat ingkang saestu. Namung awis saking keparingipun Gusti, nek Gusti ngeparengaken kanthi panuntun ingkang kiat lan menika sampun kawitan ing jaman sak menika. Amargi senajan wekasaning jaman menika dereng dumados, nanging Sang Antikristus menika sampun wonten ing jagat, wonten ing bumi menika sak menika ugi. Malah ing jamanipun Yohanes nyerat serat ingkang kita waos kala wau, Antikristus inggih sampun wonten ing bumi nyerang umat manungsa. Nyeret umat manungsa supaya nglawan Gusti Yesus, supaya ngemoi Gusti Yesus. Kanthi logika, kanthi kapinteran, kanthi bondo donya dipun pilut manungsa supaya aja nganti bisa kawilujengake dening Sang Juru wilujeng. Jaman sak menika iki sampun kita raosaken Antikristus menika nyeret-nyeret gesang kita menika supados ical saking Gusti Yesus. Menika setan sak balanipun, iblis sak balanipun. Iblis menika bapakipun Sigoroh. Setan menika begundalipun lan jim setan priplayangan menika lelembat-lelembat menika tentaranipun setan menika ingkang badhe ngimpun manungsa ingkang kantun wonten ing bumi binjing ing akhir jaman sak sampunipun Gusti rawuh lan para tiyang ingkang pitados kapulung wonten ing awang-awang menika ing bumi badhe horek wonten kasengsaran 7 tahun laminipun. 7 tahun taunipun Gusti Allah. Amargi Gusti Allah sehari setunggal dinten tumrap manungsa kraosipun kados 1000 tahun. Terus satunggaling wanci ingkang edapi-edapi, satunggaling kurun wekdal ingkang inggih kineker ing panguwasipun Gusti saestu. Nggih. Iblis badhe ngrisak jagat. Lajeng kathah, nggih. Sak menika sampun kathah sing ngaku-ngaku juru wilujeng, sing ngaku-ngaku bisa paring pitulungan, ngaku-ngaku bisa nulungi supaya tentrem rahayu, ngaku-ngaku supaya menungso bisa atine ayem, mrene yo tak kei syarat seringate. Ya kon tuku nganggo duit. Nggih. Ingkang racak lajeng dipun sebataken padha mbuka praktek padukunan lan ndongake perkara-perkara sing cengkah karo kitab suci. Ora kabeh dukun nggih. Ala dukun sing sok nulungi laire bayi, nah dukun sing maedahi. Ning padukunan sing dikuasani dening iblis menika padukunan Antikristus. Nah, zaman sak menika sampun wonten. Nanging wonten ing jaman wekasan, wonten wekasan ing jaman Sang Antikristus sejatine bakal timbul. Sing ngaku-ngaku dadi juru wilujeng, sing utama, sing gedhe dhewe, si iblis timbul, muncul. Malah mimbo-mimbo dadi panguwasaning jagat. Menusa albetipun 7 tahun badhe njalari kasengsaraning umat manungsa ingkang manggen wonten ing bumi. Nggih tiyang Yahudi ingkang ngemoi Gusti Yesus. Tiyang Yunani, tiyang Jawi, bangsa-bangsa ingkang wonten ing bumi. Sak sampunipun tiyang-tiyang Kristen sejati kapulung minggah nunggil Gusti Yesus ing bumi horek. Ing bumi horek. Kadhi wonten kasengsaran ingkang dereng nate kedadosan sak derengipun. Awit menika trekahipun Sang Antikristus. Nanging Sang Antikristus menika dinten menika inggih sampun wonten bumi, nedeng-nedengipun dumugi lan pinasti badhe maujud wonten Sang Antikristus ingkang utami menika badhe maujud badhe nglawan Gusti Yesus ing wingkingipun. Para miyarsa ingkang kaberkaning Gusti, kitab suci Injil ngendikaken bilih Antikristus utawi ingkang sami nulak Gusti Yesus, ingkang sami gesangipun dipun kuasai iblis, menika wonten ing kitab Wahyu 13 ayat 2 dipun sebataken nampa kekuatan saka setan. Ugi dipun sebataken nganggo makutha lambanging panguwasa saka setan. Nah, setan niku pancen anak buahipun iblis. Iblis menika sumbering pepeteng. Lah setan menika ingkang saged ngrasuki manungsa, panguwasa-panguwasa kang ana ing bumi bisa dadi tokoh-tokoh ing kratoning iblis. Saged kemawon menika pemimpin negari, pemimpin donya, pemimpin saged. Wonten ayat kalih Wahyu 13 menika inggih dipun sebataken bilih nampi panguwasipun inggih saking setan. Antikristus menika. Wonten antikristus ingkang gadahi pangkat donya, wonten antikristus ingkang ginakaken manungsa limrah. Lan wonten Wahyu bab 6 ayat kalih dipun sebataken bilih antikristus menika nguwaosi jagat. Nguwaosi jagat. Pramila rikala Gusti Yesus menika kagodha dening iblis wonten ing ora-ora samun, iblis nawani marang Gusti Yesus, jagat menika badhe kula aturaken paduka menawi paduka kersa ndingkluk nyembah kula. Amarga pancen iblis sing nguasani jagat. Asing menapa ingkang dipun tuju ayat kalih Wahyu 6 ngendikaken iblis menika badhe ngrebat kaunggulan kangge nglawan Gusti Allah. Nah, anggenipun sombong, anggenipun angkuh, anggenipun nyawiyah dumateng Gusti Allah. Niko cetro, kita Wahyu ngendika akan ayat gangsal, Wahyu 13. Niko. Lan panguwas-panguwas ingkang wonten ing bumi, ingkang tasih setia dumateng Gusti Yesus, lajeng damel, kados dene bedamen wonten ing bumi. Menika iblis badhe ngerasuki para tiang panguwasanipun supados niat dame, niat ayem tentrem wonten ing jagat menika ora perlu kelakon. Mulane jagat horeg perang terus. Pancen iblis nyambut gawe. Nah, lajeng si antikrist menika bakal ngububi, bakal dorong, bakal ngangkat umat manungso supaya saya gemendung, saya kemaki, saya anggone serakah marang panguwasa diububi, ngrembaka. Malah wonten kalih Tesalonika bab kalih ayat sekawan, antikristus menika ngaku duwe panguwasa sing Allah lan dadi Gusti Allah. Ini pancen setan. Zaman saat menikah ini wonten. Setan menikah lajeng ngerasu iatining manungsa, banjir manungsa ngaku-ngaku kaya-kaya biso-biso hanjoro bumi, bisa njaring angin, bisa ngelun langit, bisa nggulung samudra, rumangsa duwe panguwasa. Padha wae karo ngakoni yen duwe panguwasa kaya Gusti Allah. Sampun wonten. Ning besok asline antikristus menika inggih badhe medal. Nah, wiwit jaman Yohanes nyerat kitab Wahyu ngantos jaman sak menika antikristus menika tansah perang nglawan para suci tiang pitados kagunganipun Gusti Yesus. Menika ingkang ndatengaken kasengsaran. Nang ingkang tulus, lulus widodo badhe kapulung dening Gusti Yesus wonten ing akhir jaman nunggil kalian Gusti wonten pepanggihan ing ngawang-ngawang wonten ing ngakoso. Nang ingkang wonten ing bumi badhe kedatengan perbawaning antikristus ingkang utami ing binjingipun badhe ndatengaken kasengsaran ingkang ngetapi-tapi. Pramila wonten ing Wahyu 13 sang antikristus menika nguwasani jagat, sing sapa ora nurut karo rajaning antikristus menika uripe sengsara. Okeh pangiming-iming jagat, sing sapa melu sang antikristus Banjur dikei tondo. Triple six. Angka 666 kados Wahyu 13. Sing sapa ora duwe tandha kaya mengkono ana ing urip padinan ora iso tuku pangan, ora iso dodol pangan. Sengsara lah pokoke. Sengsara. Amarga anggone ngugemi Gusti Yesus nglawan marang Antikristus bisa nguwahake kasengsaran. Nanging pungkasane bakal kapulung dening Gusti Yesus nunggil karo Gusti ing sak lami nipun. Nah, sing nglayani sang Antikristus mau nabi-nabi palsu. Wahyu 19 ayat 20 ngendikake. Nabi-nabi palsu. Sing katone lambe mbelani Gusti Allah, nanging atine ngerusak rancangane Gusti Allah. Nah, lajeng tiang nyembah panguwasing sang anti Kristus. Ing bumi badhe ngalami persoalan-persoalan, masalah, perkawis-perkawis ingkang dahsyatipun isi kasengsaran. Ing bumi badhe kelampahan wonten kasengsaran ingkang dering nate kelampahan saderengipun. Sang Antikristus timbul lan kasengsaran-kasengsaran kasisahan menika inggih timbul, muncul dipun alami dening umat manungsa. Sedaya tiang badhe ngalami rekaos. Tiang Yahudi, tiang Yunani, para bangsa sanesipun ingkang tasih mangkir wonten ing bumi malah ngelawan dhateng Sang Kristus. Ora maratobat nanging malah ngelawan. Tiang-tiang dipun sesataken dening Sang Antikristus. Ini sampun kesupen. Kita para tiang Kristen ingkang imanipun dhateng Gusti Yesus menika tulus sejati, ora perlu kuatir, ora perlu bingung. Kenging menapa? Wis diangkat dening Gusti Yesus munggah ana ing awang-awang. Nah, menika. Lah, sinten ingkang badhe ngawonaken Sang Antikristus menika? Gusti Yesus. Gusti Yesus, menika iki kedah kita sinaoni. Gusti Yesus ingkang badhe ngawonaken Sang Antikristus. Pramila sasampunipun wonten pepanggihan ing awang-awang wonten ngakoso, kita nunggil kalian Gusti. Gusti inggih badhe rawuh malih dhateng Yerusalem lan jumeneng raja 1000 taun. Laminipun tiang-tiang beriman, tiang-tiang Kristen ingkang pitados dhateng Sang Kristus badhe tumut ngatur negari rohani kalau wau badhe nampi jiban ayan panguwaos ingkang bingahaken melu merintah ing kraton 1000 taun. Lajeng nasibipun si iblis, si antikristus saderengipun kraton 1000 taun kalau wau kados pundi? Menika ingkang badhe kita sinaoni ing wanci ingkang badhe kelampahan. Kita kedah mangertos nalika tiang pitados kaangkat dening Sang Kristus dhateng ngakoso ing bumi antikristus nguwaosi para tiang ingkang ngemoi Sang Kristus mboten mratobat nanging malah saya menghujat lan pungkasanipun Gusti piyambak ingkang badhe ngawonaken antikristus menika rayu para tiyang ingkang nunggil lan kinanti dening Sang Juru Lujeng Yesus Kristus. Rum 8 ayat 1 ngendika akan bilih sing sapa wis ngrasuk lan nunggal karo Sang Kristus ora bakal nampa paukuman maneh. Amarga pengadilan akhir, pengadilan ini Sang Kristus marang wong Kristen kang imane tulus, dudu pengadilan bab urip lan pati, dudu pengadilan bab bener lan luput, nanging pengadilan bab anggone Gusti andum berkah. Wong siji lan sijine bakal nampa sih rahmat seimbang karo sing dilakoni nalika isih urip ana ing bumi lan dadi seksi-seksine Gusti Yesus. Pinujiya Gusti ing saklami laminipun. Para sutresna, monggo kita sami ndedonga. Duh Rama, kita ngaturaken panuwun bilih sawetawis kawula nyinau saperangan alit saking pangandika paduka ingkang wonten ing kitab suci. Mugi Gusti piyambak ingkang nuntun gesang kawula, kawula saya tabri nilingaken pangandika paduka njalari dados berkah kawula. Wonten ing Sang Kristus Yesus kawula masrahaken gesang. Amin. Siaran Sabdo Mulyo Tetesingpun kanthi alamat Suara Pengharapan Yogyakarta PO Box 1-3 Yogyakarta 00000. Menawi sedaya kasdu badhe sesambetan lumantar SMS nomor 08888678. SMS nomor 08888678. Para miyarsa, lumantar alamat-alamat kasebat ing titiwanci warsa utawi ing salebeting taun menika, panjenengan sedaya kersa paring alamat jangkep saperlu badhe kacathet malih. Salajengipun Tetesingipun badhe ngaturaken kenang-kenangan kagem panjenengan sedaya. Pramila alamat panjenengan menika prayoginipun mawi kode pos. Para sutresna, tetesingipun sanget ngajeng-ajeng paring alamat panjenengan. Utaminipun serat panjenengan ingkang isi paseksi tumrap kedadosan-kedadosan nyoto. Sesambetan anggen kita sampun pinaringan kawilujengan dening Gusti Yesus Kristus. Katesipun ngaturaken panuwun. Para miyarsa ingkang pinerkahan dening Gusti, pepanggihan kita ing dinten menika kita cekapaken dumugi sumanten, mugi Gusti berkahi kita sedaya. Jaya jaya wijayanti. Widodo nir ing sambikolo, Basuki ingkang samyo pinanggih. Nuwun.